Milí bratři a sestry, nevím, co se vám honí hlavou po včerejší volbě prezidenta. Jestli jste rádi, jak to dopadlo, nebo jste naopak z výsledku rozladění a nerozumíte tomu, jak může spousta lidí tak zaslepeně volit někoho jiného, než byste si přáli. Podle průzkumu Praha z velké většiny volila Karla Schwarzenberga, tak je možné, že většina jste spíš rozladění. Kdyby přišel pan Zeman dnes do našeho shromáždění sem do Soukenické, podali byste mu ruku a blahopřáli, nebo byste se mu raději obloukem vyhnuli a tak nějak zamračeně ho obešli, abyste jaksi dodatečně ho potrestali za to, že se vůbec odvážil kandidovat, natož vyhrát volby. Druhé kolo prezidentských voleb nás jako národ do značné míry rozdělilo. Je to pro nás první zkušenost tohoto druhu. A tak možná, že mnozí jsme do toho šli jaksi víc po hlavě, než by se i slušilo a emocionálně, pokud pomineme početný zástup těch, kteří nakonec ke druhému kolu vůbec nešli a už po prvním kole byli silně zklamáni, pak tady zůstala možná většina těch, kteří se skutečně rozdělili na dva tábory. Na jedné straně jsou ti moji, kteří to vidí správně, a na druhé straně jsou ti ostatní, kteří se žalostně mýlí. A tak možná, že by bylo dobré se nakonec přeci jenom zastavit a neřešit to, kdo přesně vyhrál a jak a proč. To řešila různá zpravodajská média včera celé odpoledne a celý večer. Ale podívat se na to v perspektivě Božího světla, nechat ty naše emoce, ať už radosti nebo hlubokého zklamání, nevím, jak na tom, kdo jste, vystavit světle Božího slova. Nového prezidenta už máme. Teď jaký k němu máme zaujmout postoj? Je zajímavé, že apoštol Pavel toto téma řeší v listu do Říma, což bylo město, které skutečně bylo tehdy politicky asi nejexponovanějším městem antického světa. A ten římský sbor to nějak musel řešit. Oni mohli přijít poměrně blízko do kontaktu s tou nejvyšší vládnoucí mocí, s císařem. Jak se k němu postavit? Jak se postavit celému tomu jeho aparátu okolo? Pojďme se společně podívat do listu do Říma, do 13. kapitoly, prvních 7 veršů. Já věřím, že zde najdeme mnoho inspirace i pro nás. A že to, co apoštol Pavel zvěstuje Římanům jako Boží slovo ze své apoštolské autority, že to je i Boží slovo pro nás. A tak vystavme ty naše pocity, prožitky a emoce této pravdě. List do Říma, Římanům, 13. kapitola, prvních 7 veršů. Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo. Je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se. A to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Musíme si uvědomit, že apoštol Pavel zde nezmiňuje nějakou krajní politickou situaci. Neřeší zde například jaksi vztah českého národa k Heidrichovi, něco takového vyhraněného. Patrně ani ne vztah českého národa ke Gustavu Husákovi. K otevřenému pronásledování křesťanů z císařského dvora došlo až o něco později. On popisuje spíš klidné společenské okolnosti, kdy jsou vládcové jakž takž při smyslech a většině podaných se pod jejich vládou daří dobře. A taková je upřímně řečeno i naše situace. My můžeme mít výhrady vůči našemu prezidentu, odstupujícímu, vůči tomu, který byl zvolen. Můžeme kritizovat rozbujelou korupci různě na radnicích. Můžeme být nešťastní z různých politických hrátek parlamentu, ale rozhodně nelze mluvit o nějaké vládě teroru. Ve skutečnosti jsme na tom patrně mnohem lépe než adresáti tohoto listu. A tak myslím, že nemáme důvod říct, no tak to platilo tehdy, teď už to pro nás neplatí, jistě by Pavel napsal něco úplně jiného. Obávám se, že ne. Myslím, že to slovo platí tak, jak platí dál. Skutečně naše situace není až zas tak jiná než situace římských křesťanů. Co tedy žádal Pavel od římských křesťanů? A co by si přál vidět i při nás, jako při Božích dětech, abychom dělali čest a slávu Kristovu jménu? Možná budu většinu času mluvit k těm, kteří byli výsledkem voleb zklamání. Možná, že tak trochu budu mluvit sám k sobě. A co nám to líbí nebo ne, Pavel nás otevřeně vyzývá k tomu, abychom novému prezidentovi podali ruku, abychom mu místo pohrdání vzdali hold. Komu čest, tomu čest, komu úcta, tomu úcta. Je přece hlavou státu. A nebudu zesměšňovat stát, protože bych zesměšňoval nás všechny. To není úplně moudré. Naší lidské přirozenosti pochopitelně je sklon podporovat jen ty představené, kteří se nám líbí, se kterými plně souzníme. A ti ostatní, ty chcem nemilosrdně pokritizovat, pomluvit, hanobit. A když jsme v té kritice a když někoho pomlouváme, tak se často dostaneme do takového svatého zanícení, kdy začínáme mít najednou dojem, že vlastně ty lidi ani nemusíme respektovat, že vlastně ani nemusíme brát moc vážně zákony, které oni reprezentují, že si na ně kdokoliv, kdykoliv může hodit vajíčko nebo jim rovnou dát pořádnou facku, protože oni sami nejsou dobrými představenými národa, tak ani my nemusíme být dobrými občany tohoto národa. Ale nevím, jestli to není trošku alibistické. Už jste někdy viděli dokonalého prezidenta, dokonalého premiéra? My víme, že jeden takový je, ale vrátí se až na konci věku viditelně na zem. A mimo něj nenajdete takového ani mezi nejlepšími izraelskými králi. A ani Pavel jistě nepředpokládal, že vládcové jeho věku jsou dokonalí. On si dokázal velmi dobře představit, co se děje na císařském dvoře a všude jinde. A nakonec Pilát, který ukřižoval pána, to byl taky jaksi prodloužená ruka císařského dvora. A přesto otevřeně píše, podřizujte se vládní moci. Proč? Protože veškerá vládní moc je od Boha, říká Pavel, a kdo zesměšňuje své vládce, zesměšňuje tak pána Boha. Skoro by se dalo říct, kdo zesměšňuje svého prezidenta, nezesměšňuje jen sebe, ale také pána Boha. Není to trochu přehnané tvrzení? Jak to ten Pavel myslí? Když se podíváme na to, jak funguje celý svět, zkusme se nad tím zamyslet. Pán Bůh tomu všemu vložil, vtiskl pevný řád. Kdyby se země malinko vychýlila ze své dráhy, tak celý život na zemi zanikne. Celý svět stojí na pevných řádech. Pán Bůh to tak ustanovil, tak to má být. Kdykoliv ty přirozené řády tohoto světa nějak narušíme, tak dochází k velikým problémům, často neřešitelným, ekologickým, společenským. Tak to platí i v otázce mezilidských vztahů. Bůh si zkrátka přeje, aby děti poslouchali své rodiče, aby žáci respektovali své učitele, aby členové sboru respektovali své starší kazatele, aby občané ctili své představené. Proč? Protože bez těchto řádů se ocitneme nakonec v naprostém chaosu. Nemůžeme všichni sedět za volantem autobusu, protože bychom nikam nedojeli. Můžeme být nespokojení s tím, kam ti, kteří jsou u volantu, zrovna jedou, ale na druhou stranu, když se tam budeme tlačit všichni, nabouráme. Nedopadne to dobře. Skutečně se nám nemusí nutně líbit to, kam současná vláda nebo náš nový prezident třeba hodlají směřovat naši zemi, ale v zájmu bezpečnosti bude moudřejší, když je budeme v jejich řízení podporovat, když jim budeme radit, možná to nepomůže, kdo ví, uvidíme, to je náš úkol, než se jim snažit rvát, tak si násilně volant z ruky. Nebojme se, jednou přijdou na řadu jiní, kteří je vystřídají a kdo ví, nakonec možná ještě budeme s vděkem vzpomínat na ty, kteří ten volant drží teď. Konstruktivní kritika je pochopitelně na místě a řekl bych, že to je i náš úkol, protože dobrá, správná kritika má být v konečném důsledku pomocí. Když se vydaří, tak i přes neochotu těch, které kritizujeme, možná, že se nakonec změní. Když bude dost masivní, tak v zájmu toho, aby si udrželi svůj image, přece jenom přistoupí na to, že se možná něco začne měnit. Problém je ovšem v tom, že my někdy na jedné straně nemilosrdně podrýváme autoritu těch nad námi, když se nám něco nelíbí. A na druhé straně očekáváme, že budou neoblomní a pevní ve své autoritě vůči všem gaunerům a zlodějům. Tak si protiřečíme. Tak chceme, aby byli autoritou, nebo to nechceme? Chceme vytvářet chaos, nebo stojíme o stabilitu v našem národě? A pokud si takto protiřečíme, pak možná vychází najevo, že naše kritika není konstruktivní, ale že to je jenom určité remcání na poměry. To není řešení. A také není řešení podřizovat se jen tak na oko a tajně nadřízeným, jak si k nadřízeným dál chovat nenávist nebo se snažit různě obcházet zákony. Vy jste zvedli neuměrně, nemorálně vysoko daně a také naprosto v pořádku, že já je teď nebudu platit. Takové jednání zjevně neprospívá našemu srdci. Proč? Protože, jak říká Pavel, nepodřizujte se jen tak na oko, nepodřizujte se ze strachu před trestem, ale kvůli svědomí, taky kvůli sami sobě, kvůli Bohu, který vidí to všechno, co se ve vás odehrává. Je lepší být otevřeně kritickým, ale férový a úctivý, než tím, kdo se na oko jaksi tváří, že souhlasí, ale někde v zákulisí rozdává fauly. Komu čest, tomu čest. A teď slovo k těm, kdo jsou s výsledkem voleb třeba i spokojeni. Když nám Pavel připomíná, že současné vlády nejsou zřízeny od Boha, může to na nás působit jako přílišné vyzvedání těch autorit nad námi. Ale já myslím, že to tak úplně není. On Pavel byl dost chytrý na to, aby si spočítal, že když píše do Říma, tak musí psát tak, aby to nakonec tak si ta římská moc vyšla dobře. Ale zároveň přemýšlejme víc do hloubky nad tím, co on tam říká. On neříká, tahle ta vládní moc, tu musíme uctívat a zvyšovat tak, jak oni se sami staví, ti císaři, do role Boha. On nic takového neříká. On říká, vzdejme jim čest a úctu, tak to má být. Ale proč? Protože to jsou jenom stíny toho skutečného vládce, Boha, Hospodina. V žádném případě nikdo z císařů není náš Bůh. My víme, kdo je náš Bůh. A proto jim vzdáváme hold, protože skrze ně vidíme toho pravého Boha, který je nakonec pánem a vládcem toho všeho. Takže on v konečném důsledku možná spíš podrývá jejich autoritu, ale dělá to tak šikovně, aby to nikoho neurazilo. Jestliže je nad tím vším Hospodin, jestliže on je konečným pánem, stačí, aby lusknul prstem, místo tohoto vládce tady bude jiný, místo této autority tady bude zase jiná autorita. Zeman i Schwarzenberg to jsou vlastně jenom malí hráči. Tím největším v tom všem je Hospodin, král slávy. A tak potom, když nastane i situace, že ti malí hráči, ti naši pozemští vládcové se začínají stavit jaksi tvrdě do opozice vůči božímu lidu a nutí boží lid k tomu dělat věci, které nejsou správné, a apoštolé v tom měli od začátku jasno, když je jejich vládcové, židovská ráda, když je povolali a když jim zakázali zvěstovat evangelium, oni řekli, nezlobte se vážení, ale je důležitější poslouchat Boha než lidi. V tom místě musíte i s námi souhlasit. A vy nás teď nutíte k tomu, abychom šli proti svému svědomí, proti božímu zjevení. Nezlobte se, my vás neposlechneme. Naschledanou. Jistě to ty vládce nesmírně popudilo, ale co měli dělat? Vždyť oni s úsměvem a s radostí přijímali jako čest i to, že mohli trpět pro Krista. Co chcete s takovými lidmi dělat? Jarek Nohavica v jedné známé písni zpívá, pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, vždyť pro co jiného jsme zvonili klíčema na náměstí, možná to znáte. Myslím, že je v tom krásně vyjádřena taková ta naivita. Ten pan prezident, ten to za nás všecko vyřeší, ten to všecko změní. Jak je to hloupé, jak je to nereálné, jak je to naivní. Od koho čekáme dobrou budoucnost? Každý prezident je jenom člověk. Navíc v našem systému nemá až zas tak velkou moc. A je pravda, že pokud nevěříme v Pána Boha, pokud neočekáváme budoucí věci od něj, pak nám asi nezbude nic jiného, než se k této písničce přidat a domnívat se, že to je to nejlepší řešení pro náš život. Vládcové jsou jen božími nástroji. A musíme si ovšem přiznat i při pohledu do Bible, do Starého zákona, Pán Bůh tam mluví často o tom, jak používá vládce různých národů jako svůj nástroj, že někdy používá některé vládce i jako metlu. Já neříkám, že to tak teď je, může to být různě. Někdy je potřeba zamést, je to nepříjemné. A tak to Pán Bůh poslal na Izraelce kruté Asyřany a Babyloniany, ne protože by ty národy byly lepší než Izraelci. Ty byly patrně ještě horší. Ale použil je k tomu, aby jaksi takovou drsnou, možná těžkou operací zachránil život, duchovní život v Izraeli. Aby se skrz tu bolest nakonec přes tu operaci dostali k pravému životu. Aby nezůstali úplně utopení v modlářství. A tam potom v babylonském zajetí začíná něco nového. Začínají se objevovat synagogy. Izrael znova oceňuje váhu božího slova, váhu zákona. postupně se to šíří dál po celém antickém světě. Pán Bůh ví, co my Češi potřebujeme teď nejvíc. Je potřeba povzbudit, je potřeba uklidit, já nevím, Pán Bůh to ví. My se můžeme jen dohadovat. Hledejme tedy pomoc primárně u něj a smiřme se s tím, že politici se vždy budou více či méně mýlit. Není v jejich moci být stejný jako náš Pán a Král slávy. Navíc někdy i nedobré věci mívají svoji odvrácenou dobrou stranu. Dokážeme to vidět, dokážeme se z toho těšit a vyhlížet to, jak si Pán Bůh to všechno může nakonec použít ke své slávě. Poroba Izraele v době babylonského zajetí nebyla dobrá věc. A taktéž poroba Izraele v době Římské říše nebyla dobrá věc, to vlastně bylo proti logice starozákonního očekávání. Izrael měl být svobodný. Jenomže právě tahle ta politická komplikace otevřela úžasně dveře k šíření evangelia. Nikdy jindy nebylo možné tak svobodně putovat po tak rozsáhlém území a zvěstovat evangelium o Ježíši Kristu. Jako to mohl právě apoštol Pavel. Tak bylo to dobře nebo to bylo zle, že Izrael nebyl svobodný a patřil pod římskou říši? Jen Pán Bůh ví, bylo to zlé i dobré zároveň. Pán Bůh je nad tím vším. Neutápí se v malých věcech. Jeho pohled je mnohem širší, mnohem větší. To, co se zdá být jako nejvyšší moc z lidského pohledu, to jsou všechno malí hráči v božím pohledu. Dokážeme i my takto odhlédnout od svých vlastních malých zájmů a vidět širší boží obraz, širší boží působení i v naší společnosti. Co když skutečně jeho boží představa se jaksi příkře rozchází s tou naší představou o dobré budoucnosti? Co když mu opravdu jde ještě o něco jiného, než jenom o to, abychom měli všichni plnou ledničku a mohli si každý rok vyrazit na dovolenou do Chorvatska, nebo kam jezdíte, nevím. Co když nás k těm svým vyšším záměrům hodlá někdy vést i skrze hluboké omily našich představených? Co když? Jsou to přece jen malí hráči ve srovnání s králem slávy. A tak bych vás chtěl nakonec vést k tomu, abychom se sklonili před tím, kdo je král vší slávy. Abychom mu dali dost prostoru v našem životě, abychom zvedli svá nad Praží. Nepodléhejme zbytečné euforii, ani zhrzené otrávenosti, jestli to nedopadlo podle našich představ. Důvěřujme Bohu, který je konečným pánem a vládcem toho všeho. Důvěřujme Bohu, který se používá současnou vládu, současného prezidenta a jistě si bude používat i Miloše Zemana. Komu čest, tomu čest, komu úcta, tomu úcta. Vždyť konečným vládcem je Hospodin. Volejme k němu a kdo ví, možná nás zaskočí, jak moc toho díky té modlitbě nakonec změní. Jak říká kniha přísloví, královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Tak kéž se král slávy oslaví i v našem národě. Kéž vidíme víc jeho slávy i v našich životech a okolo nás. Amen.